Wel heno, mi garon ni cyfeirio chi at gymal yn llythyr, y llythyr at yr Hebreaid, penod 12 ac adnod 2. Mae'r adnod yn cychwyn trwy ddweud, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur, a pherffeithydd ffydd. Mae'r rhai cyfeithiadau yn deud awdur a pherffeithydd ein ffydd. Di o ddim yn y groeg awdur a pherffeithydd ffydd sydd yn y groeg, ond da ni'n gallu gymryd o fel ein ffydd hefyd. Dwi wedi bod yn meddwl heno am yr hyn fydden yn calonogi ni, be allan ni rannu fydden galondid i ni yn anogaeth i ni. Bore yma oeddwn ni'n eich annog chi mlaen yn wyneb y gofidiau sy'n dod i'n cwrdd fel Cristnogion. Wel, mae awdur y llythyr at yr Hebreaid hefyd yn ceisio annog Cristnogion. Cristnogion oedd yn simsanu, oedd ddim yn siŵr, oedd nhw dan bwysau, dan rhywfaint o erledigaeth, mae'n mynd â nhw i bob math o wahanol lefydd. Mae'n cychwyn ffwrdd yn sôn am gymaint gwell ydy Iesu'n ar angylion wedyn, gymaint gwell ydy Iesu'n y Moses. A fel mae Iesu yn cyflawniad o'r holl ddefodau ac yn y blaen. A wedyn ym mhenod 11, mae'n sôn am y cwmwl mawr o dystion sydd wedi mynd o'n blaen ni. Rhai sydd wedi dal ati, rhai sydd wedi dilyn. Er bod amgylchiadau weithiau'n ddifrifol anodd, maen nhw wedi dilyn a wedi mynd ar ôl yr arglwydd. A wedyn ym mhenod 12, mae'n deithon ni rwan, dych chi mewn ras, dych chi mewn gyrfa. Felly, dych chi daflu ffwrdd yn rhyw excess baggage, meddwl fo, yn yr adnod gynta. Gan fod cymaint cwmwl torf o dystion o'n cwmpas, gadewch chi'n unnau, fwrw ymaeth bob rhwystyr. Hynny di, pethau sy'n yn dal ni'n ôl, mae yna baggage weithiau da ni'n gario a pethau da ni'n meddwl sydd yn anwyl ond sydd yn cadw ni rhag dilyn yn llawn. A'r pechod sy'n ni'n maglu mor rhwydd, meddwl fo. Rhaid ni wylio rhag y pechodau yna sydd fel tripwires yn barod i'n baglu ni fel bod ni yn disgyn. A'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen ni. Heb ddiffygio, meddwl fo. Heb roi fyny. A wedyn mae'n gadael ni fewn i gyfrinach rhedeg yn llwyddiannus. Mae gan Helen Rosevier hanes yn un o'r llyfrau am ddydd Mabel Gampe yn Nebobongo, pentre bach yma yng nghanol Affrica lle oedd hi yn gweithio. A'r ail ras oedd plant y dosbarth meithrin yn rhedeg, a be oedden nhw'n gorau wneud oedden nhw'n gael oren ar eu pen, a wedyn oedden nhw fod rhedeg draw am y llinell. A wrth gwrs, dyma nhw dechrau gath un horlicks, gath un shambles llwyr. Oedd na blentyn, o mam, mae rhedeg draw fannau at mam, plentyn arall yn gweld rhywun arall fannau, oedden nhw eisiau mynd i chwarae efo nhw. Oedd rhai plant neistedd lawr, cymryd yr oren oedd ar eu penne, dechrau bita'r oren. Ond yna un plentyn bach a dyma fi'n mynd syth am y llinell, syth heb stopio mynd am y llinell a pawb o chwerthin. Ar y llinell, dyna oedd Pastor Ndugu y gweinidog yn neu weld pwy oedd yn ennill, a Pastor Ndugu oedd ei daid o. Felly dyma fi'n rhedeg syth i freichiau daid, ac wrth gwrs ennill y ras. A Helen Rosevere yn deud, wel, da ni'n rhedeg ras, a mae yna rhywun fannau'n disgwyl amdano ni, yn cymryd ni yn ei freichiau. A dyna mae'r adnod yn deud, y ffordd i rhedeg yn llwyddiannus ydy cadw'n llyged ar Iesu. Gan gadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Rwan dwi am wneud, dwi am wneud be... a drwy gen i oedd na rhywun yn dod fewn fan ei edrych, mae wedi mynd rwan, mae'n oreit. Na, mae'n oreit. Mae nhw'n deud wrth Wrth lunio pregeth, dylen ni beth hongian pregeth ar destun. Wel, dwi chydig bach o wneud hynny heno felly. Dwi jyst am feddwl chydig bach am Iesu ac am berson yr arglwydd Iesu. Heb edrych gormod fewn i gefndir yr adnod yma yn ei chyd-destun. Pwy ydy hwn dyn ni'n hoelio yn sylw arno fo? Jyst cwpl o bwyntiau syml iawn sy'n gynnau. Yn gynta, dyma'r crewr ddar ei gymryd ei genhedlu. Ni bron a dweud, dyma'r crewr ddar ei gymryd i greu, ond fydde'r diwynyddion ar yn ôl i am ddeud hyn. Y crewr gymrodd ei genhedlu. Mae ceisio ffeindio ffordd o gyfleu mawr y gogoniad Crist yn dasg amhosib mewn gwirionedd. Ond mae'n rai peth sy'n gadael i ni gael cipolwg ar yr hyn sy'n wir amdano fo. Ac yn aml, mae'r pethau mae'n ymddangos fel rhywbeth o paradox yn dydyn nhw. Dyna ni dod at y pwynt lle dyna ni'n dweud, waw, dyna ni jyst yn gorfod holi mewn rhyfeddod, sut allu'n fod ac eto dyma beth sydd yn wir. A dyna ni yn rhyfeddu ac yn addoli. Y crewr. Mae'r Beibl yn dechrau efo'r datganiad clir nad damwain di achos ydy'r greadigaeth. Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Ac wrth i ni ddarllen y Beibl, dan ni'n dod i ddeall fod y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân ar waith, tri person y Drindod ar waith yn y creu. Rwan, dwi ddim am fanylu ar y tri person, ond jyst meddwl am ran y Mab yn y broses. O'n i'n darllen o Efengyl Ioan. Ond oeddwn ni yn y dechreuad, roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw, a daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Rwan, maen nhw'n eiriau cyfarwydd. Ydy ni'n colli'r ergyd? Mae Paul yn ysgrifennu at Eglwys y Colosiad, a mae'n deud fel hyn yn ei lythyr cyntaf o, oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Pethau gweledig, pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwy'n ef y mae pob peth wedi'i greu. Mae Paul yn mynd ymhellach rwan y mae ef yn bod cyn bob peth ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Yn dweud i wneud bod y Mab wedi dod fel rhyw gydweithiwr efo'r Tad i wneud rhyw ddarn bach o job ar ddechrau y greadigaeth. Mae popeth yn dod i fod am fod y Mab yn ewyllysio ac yn gweithredu. Mae popeth yn bod oherwydd Iesu a thrwy Iesu. A mae popeth yn dal i fod oherwydd Iesu a thrwy Iesu. Hebreaid eto, y mae'n cynnal popeth a'i air nerthol. Dych chi'n edrych ar noson glir fyny'r awyr, dych chi'n gweld o reian, dych chi'n gweld yr arthfawr, dych chi'n gweld y gwahanol ser yn y gogledd ac yn y blaen. A dych chi'n gwybod yn fanau, mae rheinau yn ryfeddol o fawr ac anferth, a mae yna aleithau mawr na dyn ni ddim yn gallu gweld nhw, bod nhw mor bell a mae nhw filiynau neu biliynau o filltiroedd ar eu traws a mae'r golau ohonyn nhw'n cymryd miliynau o filltiroedd i'n cyrraedd ni hyd yn oed. A mae nhw yna oherwydd Iesu a thrwy Iesu. A mae nhw'n cael eu cynnal trwy Iesu, gair ei nerth. Bydd oedd holl gymeriadau hanes i fod trwy hwn. Hebddo fydde'r un wedi dod i fod. fo greodd Pharo. Fo gynhaliodd Pharo. Pob un Pharo. Cesar. Herod. Pan oedd Herod yn erlyd Iesu'n faban, Iesu oedd yn ei gynnal o. Napoleon, Harry Ruthfed, Stalin, Churchill, fo sy'n cynnal Donald Trump a Vladimir Putin, a fo sydd yn cymryd Joe Bloggs a Johnny Jones a Sean a Shana, a pawb felly. Maen nhw'n bod trwy Iesu. Dyma ei fawredd o, dyma ei ogoniant o, dyma ei nerth o. Ond, fe gymrodd hwn ei genhedlu. Dyn ni'm yn gallu sôn am Iesu'n cael ei greu gan ei fod yn bod eisoes fel y gair tregwyddol, ond fe ddoth y gair yn gnawd. Dyma'r paradocs, dyma beth sy'n mor anodd i'w ymgyffred. Sut all Dyw tragwyddoldeb fodoli fel dyn? Sut all gair tragwyddol gael ei genhedlu yng Nghroth Mair? Pa conjuring trick oedd hwn? Wel, dim conjuring trick oedd o. Gwelodd Dyw yn dda i holl gyflawnder breswylio ynddo ef. Ynddo ef y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio'n gorfforol. Bachgen aned i ni, mab aroddwyd i ni. A bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Dyw cadarn tad bythol, tywysog heddychlon. Sylwch mor ofalus ydy. Ydy'r geiriau. Ma bod i roi, nid wedi greu, ma bod i roi, bachgen wedi enni, wedi genhedlu a'i enni. Fel dydodd yr angel wrth Mair, daw'r ysbryd glân arnat a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny, gelwyr y plentyn a genhedlu'r yn sanctaidd, mab Dyw. Dyma'r person. Dyn ni'n ei ddilyn. Dyma'r un dyn ni'n gredu yn ddefa. Weithiau pan fydd rhywun, pan mae'r pethau mae'n cael ei trafod, mi fydd rhywun, wel, pan oedd Iesu yn y cryd, pwy oedd yn cynnal y greadigaeth y pryd hynny, pan oedd Iesu yn y cryd? Wel, Iesu oedd yn cynnal y greadigaeth y pryd hynny hefyd. Dyma rhan o ddirgelwch y ddwy natur mewn un person. Nath o ddim roi heibio i ddiwdod. Pan oedd o'n dod yn ddyn, doedd o'n di colli dim oedd o'i foldeb. Oedd o'n gorwedd yn y cryd ac yn cynnal y bydysaw trwy air ei nerth. Dyma'n Dyw ni. Yr un sy'n fwy na'r byd yn cymryd i ddarostwng a'i genhedlu fel baban bach ar yn mwyn ni. Nech chi ryfeddod. Nech chi rywun i'w ddilyn a'i arddel. Ond na ryw eitem ar y newyddion yn rhyfeddu am ryw ferched oedd yn campio allan bob trwy'r nos er mwyn gallu cael ryw gipolwg ar ryw popstars yn diwrnod wedyn felly. Wel, be di hynny? Efo, be sy'n gynddo ni yn ynddiw ni? Rhyfedd gan angylion. Rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd, gweld rhoddwr bod, cynhalu o'r helaeth a rheol o'r popeth sydd yn y preseb mewn cadachau a heb le i roi ben i lawr. Eto disglairlu'r gogoniant yn ei addoli'n arglwydd mawr. Ac os di disglairlu'r gogoniant yn ei addoli, wel bydd ddylen ni hefyd ei addoli. Yr ail bwynt. Mae'n grewr sydd wedi genhedlu. Hwn ydy'r llew sydd hefyd yn oen. Y llew o Lwyth Jwda, ond yn oen. Yn y bumed benod o lyfr datgyddiad, dyn ni'n dod ar draws y paradocs yma, dydyn ni. Mae yna sgrôl sy'n rhyddhau hanes a chynllun i'r iachwdwriaeth i'n byd. A'r bedwaredd benod yn sôn am Dduw yn creu'r byd ac yn cael ei ganmol am greu'r fath fyd. Ond wedyn, beth sy'n mynd i ddigwydd i'r byd? Oedd Ioan yn ysgrifennu pan oedd yr eglwys yn cael ei herlyd, oedd o'n Patmos achos oherwydd y ffydd, oedd rhyfel ar draws y byd, oedd yna bob math o broblemau. Be sy'n mynd i ddigwydd? Ac oedd y sgrôl yma, ac ar y sgrôl yr oedd cynllun iachawdwriaeth y byd, ond oedd rhaid i'r sgrôl gael ei hagor cyn byddai iachawdwriaeth yn dod i'n byd. A doedd neb yn deilwng. A mae Ioan yn wylo oherwydd heb hwn pa o beth sydd i'r byd. Ond wedyn mae'r angel yn dweud wrtho, paid â gwylo. Wele, mae llew o lwyth Juda, gwreiddyn Dafydd, wedi gorchfygu, a gennill yr hawl i agor y sgrôl a'i saith sil. A mae Ioan yn troi'n meddwl ar ble mae'r llew yma. Gwelais oen yn sefyll yn y canol. Roedd yr oen fel un wedi ei ladd. Mae llew yn cael ei gysylltu efo cryfder yn dydi. Cryfder anorchfygol. Dyma frenin y goedwig, ond yn gysylltiedig ar Beibl, dyn ni'n ymwybodol o'r llew yn cael ei gysylltu efo brenhiniaeth, y llew o lwyth Juda, y llywodraeth. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymlith llwythau Juda, ond o'r ti ydaw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Mae llew yn anifel, da ni'n gallu byw efo fo, ond ydy pan mae wedi gloi yn ei enclosure yn y zoo. Da ni'n gallu edmygu llew bydden ni'n gweld ffilmio ohono fo ar raglenni David Attenborough. A mae Amos yn gosod ni mewn lle gwahanol. Mae'r llew yma'n rhydd. Rhiodd y llew, pwy nid ofna. Llefarodd yr arglwydd ddew, pwy all beidio a phroffwydo. Dyma un sy'n llywodraethu heb dderbyn wyneb. Gwae ni ddod at y llew yma fel gylynion. Fel rhai anwybyddodd y gair a broffwydwyd yn ei enw, fel rhai ddaru dorri i air o. Ond, hwn ydy'r oen. Mae'r darlun mor wahanol yn ydy. Fedrwch chi'n dychmygu ddau a ni fel mwy gwahanol rywsut na llew ag oen yna, fedrwch. Mae'r oen yn ymddangos yn ddiniwed, mewn gwendid. Di am ddiffyn, oen ddim yn gallu am ddiffyn i hynna'n. Ac wrth gwrs, mae cymaint o gysylltiadau yn y Beibl ynglyn â'r oen. Yr oen ydy'r un sy'n gallu cael ei arwain yn dawel i'r lladdfa. Dyma'r un oedd Israel yn gallu cymryd a'i aberthu er mwyn cael maddeiant am bechod a chymor a Duw trwy ddefo oedd yr oen. Ac wrth i weld yn llyfr datguddiad, mae'n oen sy'n sefyll yndi, mae'n sefyll yna, yn barod i gymeryd y sgrôl, yn barod i agor y sgrôl, yn barod ar gyfer i orchwyr o ddwyni a chydwriaeth i'r byd, ond mae'n oen sydd wedi i ladd. Mae'n gwisgo i glwyfau yn y nef. Dyma'r oen sy'n dwy'n ymaith bechodau i'r byd. Dyma'r oen ar ben Calfaria aeth i'r lladdfa yn ein lle. Dyma chi, mae cyfyniad o briodoleddau, y llew sy'n plygu i ddioddau drosto ni, yr oen sy'n barod i lywodraethu. Gan ddeud rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. A Jonathan Edwards, yr gweinidog pregethwr a diwynydd o'r Unol Daleithiau yn y 19fed ganrif, Mae ganddo fo'r ymadrodd yma, an admirable conjunction of diverse excellences. Ond ydych chi'n falch mod i ddim, bod chi'n gorfod cyfieithu hwnna felly, ynddo, yn sydyn, felly. Ond mae'n cyfle i'r peth yn ydy, an admirable conjunction of diverse excellences. Yr rhagoriaethau amrywiol yma wedi dwyn at ei gilydd mewn ffordd mor ryfeddol. A hwn ydy'n brawd yn y nefoedd. Hwn ydy'n harchoffeiriad ni. Hwn ydy'r un sydd o'n plaid ni. Hwn ydy'n cynrychiolydd ni yn y nef. Sa'ch chi'n mynd i'r nefoedd, be fysa'ch chi'n weld? Wel, os ydych chi'n meddwl am lyfr datgyddiad, sa'ch chi'n gweld rhyw greaduriaid rhyfeddol. Efo adenydd a pedwar pen, pedwar wyneb, wyneb llew, wyneb barth, wyneb tarw. A'r holl greaduriaid rhyfeddol gogoneddus yma'r seraffiaid a'r angylion. A ble dyn ni? Ond mae yna ddyn yn y nefaith. Y Duw ddyn sydd o'n plaid ni. A hwn ydy'n cynrychiol ydyn yn y nef. Hwn ydy'r un, dyn ni'n ei ddilyn. Hwn ydy'r un, dyn ni'n gallu gwisgo amdano ni, fel oedd Eirin yn sôn wrth y plant bore yma. Hwn ydy'r un, dyn ni'n gallu addoli. A hwn ydy'r un sydd trwy ysbryd yn gwneud i gartref yn ein calonau ni. Mae hwnna'n rhyfeddod pur yn dydy. Ar ddechrau fy Engel Ioan, mae'n sôn am daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith. A fydde hynny beth mawr. Ond mae'n gwneud mwy na hynny, mae o Crist ynom ni. Gobaith y gogoniant, meddai Paul wrth y Colosiaid. Dwch nôl at y lle lleddaref i ddechrau'r bregeth yma. Dyna ni mewn ras. Ras weithiau lle mae beichiau yn ymdal ni yn ôl. Ras weithiau lle dyn ni'n gweld rhywbeth fannau. Dyn ni, mae hwnna'n edrych yn ddiddorol a dyn ni am fynd fannau. Neu, mae hwnna'n edrych yn ddeniadol a dyn ni am fynd fannau. A mae rhwystrau yn ein baglen ni. Fel y plentyn yn cadw iolwg a'r pastor yn dŵgw yn Nebo Bongo. A'r beth dyn ni'n cadw'n golwg. Pan bod o'n i'n cael ein temtio. Edrych at y fo i gael cryfder. Pan bod o'n i'n ddigalon. Edrych at y fo am gysur. Pan bod o'n i'n cael ein temtio i roi fyny. Edrych arno fo draw fanau dweud tyrd ymlaen. Fo, y creawr gafodd ei genhedlu, y llew o lwyth Juda sy'n oen sydd wedi ladd er yn mwyn ni. Awdur yn ffydd ni, fo sydd wedi plannu'r ffydd yn ein calonau ni trwy ysbryd, a pherffeithydd ein ffydd ni, fo sy'n mynd i ddwyn ein ffydd ni i berffeithrwydd, i eiddfedrwydd, i lawnder yn y pen draw. Sut dyn ni'n mynd i redeg y ras sydd wedi osod o'n blaen ni, gan gadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ein ffydd. Gobeithio bod hwnna'n mynd i fod yn galondid i mi yn ystod yr wythnos, ond hefyd i chi yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Beth am mynd i ganu efo'n gilydd emyn sydd yn un o'r ffefrynnau. Emyn yn ddigon addas wedi sgrifennu gan Williams Pantycelyn hefyd. Mae Iesu'n fwy na'i roddion. Mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas.